Fjórði kafli. Heyrið þetta orð Basans kýr á Samaríufjalli, þér sem kúið hinna umkomulausu, misþyrmið fátækum og segið við eiginmenniðar, komið með eitthvað að drekka. Drottinn Guð hefur svarið við heilagleika sinn, já, takið eftir, yfir yður koma þeir dagar að þér verðir tindar í burtu með kjötkrókum og þær sem eftir verða með önglum. Þér verðið að fara út veggskörðin ein og ein beint af augum. Síðan verðið þér reknar í átt til Hermón fjalls, segir drottinn. Komið til Betel og syndgið, komið til Gilgal og syndgið enn meira. Færið sláturfórnir yðar að morgni og tíundi yðar á þriðja degi. Brennið sýrt brauð í þakkarfórn, boðið til sjálfviljafórna, hrópið hátt. Þetta ástundið þér með ánægju, Ísraelsmenn, segir drottinn Guð. Ég hélt tönnum yðar hreinum í öllum borgum yðar og lét brauð skorta í öllum þorpum yðar, en þér snéruð ekki aftur til mín, segir drottinn. Ég synjaði yður regn þegar þrír mánuðir voru til uppskeru. Þá lét ég rigna á eina borg en ekki á aðra. Einn akur var vökvaður regni en annar sem ég vökvaði ekki skrælnaði. Fólk eigraði til sömu borgar frá tveimur þremur öðrum til að fá vatn að drekka en fékk ekki næju sína. En þér snéruð ekki aftur til mín, segir drottinn. Ég laust yður með korndrepi og gulnun, ég lét garða yðar og vín ekkur þorna, engisprettur átu fíkjutré yðar og ólífutré, en þér snéruð ekki aftur til mín, segir drottinn. Ég sendi drepsótt gegniður eins og í Egyptalandi, feldi æskumenniðar með sverði og hestariðar urðu herfang. Ég lét nályktina í herbúðumiðar leggja fyrir vitiðar, en þér snéruð ekki aftur til mín, segir drottinn. Ég kollvarpaði öllu yðar á meðal eins og ég kollvarpaði Sódómu og Gómorru. Þá urðu þér eins og raftur úr eldi dreginn, en þér snéruð ekki aftur til mín, segir drottinn. Þess vegna mun ég fara svona með þig, Ísrael, og vegna þess að ég ætla að fara svona með þig, skaltu búa þig undir að mæta guði þínum, Ísrael. Sjá, hann mótar fjöllin, hann skapar vindin, hann boðar manninum það sem hann hefur í hyggju. Hann breytir myrkri í morgun roða og gengur yfir hæðir jarðarinnar. Drottinn Guð hersveitanna er nafn hans.